ผมถามท่านสวเป็นกึ่งๆแบบเชิงวิเคราะห์แล้วท่านอาจจะตอบประเด็นที่เมื่อสักครู่ท่านอธิบดีได้ตอบไปแล้วก็ได้ที่บอกว่าคนไม่ค่อยยอมรับเรื่องหมอนวดเนี่ยเหมือนกับแพทย์สาขาอื่นๆเนี่ยเป็นเพราะว่าในประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาเราเคยส่งเสริมให้การนวดเป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณสุขมูลฐานก็คือว่าใครๆก็เป็นหมอนวดได้แล้วก็ส่งเสริมการนวดของคนในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความใกล้ชิดกันนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าใครๆก็เป็นหมอนวดได้หมอนวดก็เลยไม่เป็นวิชาชีพหรือเปล่าอันนี้ผมถามในเชิงวิเคราะห์นะฮะแล้วก็เติมในแง่ของประเด็นว่าท่านคิดเห็นยังไงต่อประเด็นที่ท่านอธิบดีได้พูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนและอื่นๆเนี่ยท่านมีความเห็นยังไงครับ
คือคงไม่ใช่ว่าเพราะว่าหมอนวดนั้นเนี่ยใครๆก็เป็นได้คือพื้นฐานเนี่ยใครๆเป็นได้หมดนะฮะแต่ว่าในระดับที่เป็นศาสตร์ชั้นสูงขึ้นไปในแง่ของการบำบัดรักษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องผ่านการฝึกฝนมีความชำนาญนะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าต้องบอกว่าการแพทย์ไทยของเราถ้าเทียบกับการแพทย์แผนปัจจุบันมันก็เป็นชั้น2อ่ะมันยังไม่เป็นคอมพลีเมนทารีด้วยซ้ำไปคือบทบาทของการยอมรับของราชการมันมีส่วนสำคัญมากนะฮะที่ทำให้การแพทย์แผนไทยการนวดไทยนั้นเนี่ยจะได้รับการยกย่องหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าราชการไม่ได้ให้ความสำคัญหรือยกย่องขึ้นมาเนี่ยมันยากนะที่มันจะมีโอกาสเพราะมันถูกกดให้ต่ำแล้วก็แผนไทยโดยส่วนใหญ่ยาไทยคนก็ยังไม่ได้ยอมรับมักจะบอกว่าเฮ้ยคุณจะดีต่อเมื่อคุณมี GMP แต่ว่าแนวความคิดก็คือแผนปัจจุบันก็ยังมาครอบแผนไทยทำให้มันไม่สามารถเติบโตด้วยความเป็นอิสระของเขาเองนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องของนโยบายรัฐในการส่งเสริมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและที่จริงเนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยถ้าพูดตรงไปตรงมานะเมื่อวานนี้เพิ่งผ่านงบประมาณรายจ่ายไปเพื่อกับพี่ปราณงบประมาณผ่านเรื่องนี้ไปต้องบอกเลยว่ารัฐบาลนี่ขาดวิสัยทัศน์ในการมองว่าถ้ามองไปในประเทศทั้งหมดเนี่ยเรามีสิ่งต่างๆที่มันเป็นสมบัติเดิมที่คุณปัดฝุ่นสามารถเอามาทำมาหากินได้แต่ไม่ได้ไปสนใจมุมใดมุมหนึ่งมุมที่จริงๆเราไม่ถนัดด้วยคือเราไปส่งเสริมคนไทยส่วนใหญ่ไปทำอุตสาหกรรมนะนั่นที่จริงๆคนไทยเนี่ยเหมาะสำหรับการทำงานในรายละเอียดเรียนสงสัยว่าคุณดูอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาทำนาฬิกาอย่างเดียวในประเทศชาติเขาโอ้โหขายกันคนไปซื้อนาฬิกาต้องไปซื้อที่สวิตเซอร์แลนด์ถือว่าดีที่สุดเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีเห็นไหมเกษตรกรรมต่างๆที่ดีการนวดศิลปะวัฒนธรรมโอ้โหไอ้พวกนี้มันเป็นภูมิปัญญาที่มันทำมาหากินได้นะมันขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะมองเห็นสิ่งนี้หรือเปล่าถ้าคุณมองเห็นเนี่ยทำไมคุณไม่ยกระดับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราดูนะฮะหมอนวดไทยเนี่ยคุณไปนวดนักกีฬานักกีฬาเนี่ยที่เขาไม่ว่าตีเทนนิสอะไรต่อเนี่ยนะคือพวกนี้เนี่ยนะกล้ามเนื้ออักเสบเมื่อยล้าทั้งหลายทำไมเราไม่เอาหมอนวดนี่เข้าไปนี่เป็นตลาดใหญ่มากเลยแล้วอย่างที่ท่านที่ประดีพูดนะเดี๋ยวนี้เล่นคอมพิวเตอร์เยอะนั่งอยู่กับที่โดยเฉพาะไอ้พวกสวที่มันนั่งอยู่ในสภาเนี่ยนั่งกันแบบ12ชั่วโมง15ชั่วโมงเนี่ย
นั่งหลับด้วยฮะ
นั่งหลับนี่การนวดเนี่ยมันเป็นตลาดนะเพราะฉะนั้นเราไม่เคยบอกว่าไอ้ตรงนี้คือตลาดแล้วเราจะส่งคนเข้าไปทำคิดดูนะฮะคนไทยที่ไปทำงานเป็นเลเบอร์เนี่ยในต่างประเทศส่งเงินเข้าประเทศปีละ50,000 ล้านนะ50,000 ล้านนี่ไม่ใช่น้อยนะเราลองคิดดูสิถ้าเราสามารถส่งหมอนวดที่มีฝีมือเนี่ยไปประกบเลยไอ้พวกบรรดาดาราหนังคือมูลนิธิเรามีร้านนวดเหมือนกันนะฮะแล้วก็มันเคยมีพวกต่างประเทศที่เขามาเล่นหนังในเมืองไทยเขาขอหมอนวดจากมูลนิธิเราเลยนะไปนวดดาราเขาเนี่ยจ่ายเงินดีนี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะอาจจะไม่ต้องเป็นหมอนวดไปนวดไอ้พวกดาราอย่างเดียวนักกีฬานักเล่นกอล์ฟอะไรทั้งหลายพวกนี้มันเป็นตลาดที่เราสามารถส่งคนเหล่านี้เข้าไปแต่เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทำไมต้องไปทำงานโรงงานไปทำงานโรงงานแล้วก็ถูกกดค่าแรงเวลานี้คนงานเนี่ยบอกว่าพอน้ำท่วมตัวเองแย่นะได้เงินแค่ 75% ของเงินเดือนอยู่ไม่ได้เพราะว่าคนงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องได้130คือเงินเดือนแล้วบวก OT อีก 30% แต่ถ้าคนเหล่านี้เนี่ยตกงานไม่ต้องไปแคร์ มาเรียนนวดเลยโดยที่กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้คุณสามารถที่จะมันมีตลาดอะแต่มันไม่มีคนไปส่งไปตรงนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าหมอนวดหากันเต็มไปหมดตอนนี้ร้านนวดของมูลที่ก็มีปัญหานะหมอนวดมีน้อยมากลูกค้าต้องการมาเยอะมากต่างประเทศเวลามาเขาก็มานวดหาหมอนวดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าตรงนี้ตลาดเยอะแต่การที่การแพทย์ไทยของเรานวดไทยของเราเนี่ยมันไม่ถูกยกขึ้นมาก็เพราะว่าผู้บริหารเนี่ยไม่ได้มีสายตาในการมองตรงนี้แล้วเราก็ไปติดอยู่ในกรอบวิธีคิดของตัวเองว่าเอ้ยไอ้สแตนดาร์ดแบบของเรามันคือแบบไหนแต่นวดเนี่ยมันคนละเรื่องกับยานะฮะคุณสามารถส่งเสริมเป็นแนวนึงขึ้นมาเลยต่างหากแล้วยกระดับขึ้นมาให้เป็นระดับโลกมีตลาดเยอะมากทั้งในประเทศและนอกประเทศถ้ารัฐบาลจะมีสายตานั้นต้องให้เงินมาต้องให้เงินท่านอาจารย์เลยมาสังคายนาข้อมูลความรู้ต่างๆต้องให้มาเลยกรมการแพทย์แผนไทยไม่ใช่เป็นหน่วยงานเล็กๆมีเอาไว้เป็นผักชีเพื่อให้รู้สึกว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ทิ้งการแพทย์แผนไทยถ้าคุณถือว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยต้องเป็นภูมิปัญญาที่หากินได้ทำรายได้ได้มันมีศาสตร์หลายแขนงหารายได้ได้สิ่งนี้ควรส่งเสริมรัฐมนตรีไม่ได้มาฟังนะท่านมาลงใต้ไปแล้ว
เดี๋ยวท่านอธิบดีไปเรียนเอง
ไปเรียนท่านหน่อยสิว่าไอ้คนที่ถูกส่งมานั่งในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสายตาไหมแล้วถ้ามองไประดับประเทศเนี่ยมีสายตาไหมว่าเรามีของดีในประเทศไทยเราเนี่ยอะไรบ้างที่ถูกทิ้งคว่างๆในขณะที่คนอื่นมองเข้ามาเนี่ยมองกันตาเป็นมันน่ะคืออยากจะได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่ามันมีโอกาสเยอะเพียงแต่เราไม่ค่อยเห็นโอกาสเท่าไหร
่ครับเราเหลือเวลาอีก10นาทีนะผมขออนุญาตอ่านคำถามทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเชิญท่านวิทยากรแต่ละท่านจะเลือกตอบประเด็นไหนหรือประเด็นที่ค้างคาเนี่ยอีกท่านละประมาณ 3-4 นาทีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเวลามากคำถามถัดมาเนี่ยนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าทำยังไงถึงจะให้มี National College ของนวดไทยสำหรับการรักษาการผ่อนคลายและสปาเนี่ยฮะอันที่2คือเมื่อไหร่ไทย Traditional Massage เนี่ยจะถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่านวดไทยอันนี้ข้อเสนอเดียวกับท่านสวนะครับอันที่3คือท่านคิดว่าเนี่ยการนวดไทยเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่มากกว่าเพียงแค่ในวัดได้หรือไม่ซึ่งเข้าใจว่าตรงนี้คงจะไปกันเยอะแล้วนะฮะอันนี้เป็นคำถามที่ท่านเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับคำถามถัดไปนะครับรัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรในการผลักดันให้ภูมิปัญญานวดไทยกลายเป็นธุรกิจพื้นบ้านที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับนี่ก็เดี๋ยวท่านเลือกตอบเอานะครับคนละคำถามหรือยังไงก็ได้นี่เป็นคำอธิบายนิดนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่วิทยากรกล่าวว่าน่าจะมีการพัฒนาการนวดไทยให้เป็นสากลนั้นแต่ความจริงจริงๆก็คือว่าสาขานวดต่างชาติต่างๆเนี่ยเอาของไทยไปผสมแล้วเมื่อสักครู่ได้พูดถึงเรื่องสวีดิชนะฮะตรงนี้เขาก็เขียนมานะฮะหรือกรณีของจีนนะครับทั้งหมดเนี่ยได้ถูกเอาไปเผยแพร่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยอาจจะต้องมานั่งดูว่าเราจะทำโรงรักษาให้มันเป็นของไทยได้อย่างไรโดยไม่ถูกต่างชาติเอาไปผมจะขออนุญาตนมัสการพระคุณเจ้าเป็นท่านแรกก่อนนะครับในรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดการสนทนาวันนี้ขอเรียนเชิญครับ
การที่เรามาเสวนาเนี่ยอาตมามองว่าก็ได้ประโยชน์แต่เสียดายว่าคนฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนี่น้อยไปหน่อยนะอาจจะบันทึกไปออกรายการอะไรก็ได
้ท่านอยากให้ใครนั่งฟังครับท่านรัฐมนตรี
คนใช่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่สวพูดถึงตั้งแต่หัวมาเรื่อยเลยนะคือครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยตำรายาแพทย์แผนไทยถูกมองว่าคำคลึกโบราณแล้วก็เอาตำราเนี่ยไปเผาบางทีพระเพื่อก็มีส่วนร่วมด้วยตามวัดมีเยอะมากแต่ตำราเนี่ยบางทีก็ไปเผาทำบททำพระผงแหม่ขลังเหลือเกินผงใบลานผงอะไรเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็ถูกทำลายไปเยอะทั้งที่ของเหล่านี้เนี่ยถูกสืบทอดกันมานานตำรายาบางตัวเนี่ยถูกผสมด้วยกรรมวิธีทางไสยศาสตร์อาตมาว่ามันเป็นผลทางจิตใจอาจจะบวกคาถาคมเข้าไปด้วยไปช่วยในแง่จิตใจแล้วก็มีการไหว้ครูบูชาครูถึงปีแพทย์แผนไทยต้องมาไหว้ครูคือเราไม่ลืมพระคุณครูทำให้เราเจริญรุ่งเรืองถ้าเราเห็นความสำคัญแล้วเราช่วยกันรักษาช่วยกันสืบทอดเดี๋ยวไม่ขาดศูนย์เนี่ย ตมาว่าที่ไหนก็สู้เราไม่ได้เพราะเรามีพร้อมหมดตำราทุกตำรานี่มันมีสมบูรณ์ที่วัดโพก็มีมากพอสมควรนะตำราสมุนไพรที่บางตัวหลายๆตัวที่เรายังไม่ได้วิจัยแม้โลกเดียวกันเนี่ยบางทีก็มีหลายสูตรสูตร1สูตร2สูตร3ซึ่งบางคนอาจจะกินถูกกับตัวนี้ไม่ถูกกับตัวนี้นะถ้าเราพยายามวิจัยปรับปรุงพัฒนาเราไม่ต้องไปห่วงว่าใครจะมาของเราเราห่วงแต่ว่าคนของเราเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรถ้าเรามีของดีแล้วเราไม่สนใจเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเมื่อคนอื่นมาเอาไปเนี่ยเราจะมาล่ำร้องคนไทยมีนิสัยอยู่อย่างคือไม่ค่อยเชื่อถือกันเองแต่ถ้ามีวันหนึ่งเกิดฝรั่งต่างชาติมาบอกว่าโอ้ไอ้เนี่ยดีนะอาหารไทยกินมาเป็นโอ้โหไม่รู้กี่รุ่นแต่กี่รุ่นน้ำพริกเนี่ยหรือต้มยำกุ้งเนี่ยวันดีคืนดีฝรั่งมาบอกอ๋อเนี่ยดีนะมันเป็นสมุนไพรมีข่ามีตะไคร้บอกโอ้เราถึงจะมายอมรับทั้งที่เราเนี่ยใช้สอยกันมานานกินกันมานานตัวยาเหมือนกันสมุนไพรเหมือนกันเราใช้กันมาแต่โบราณโบราณแต่เราเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกคุ้มคุณค่าของมันเราก็ปล่อยปละแล้วเริ่มไปเชื่อยาฝรั่งถ้าเราหันมาวิจัยสมุนไพรเนี่ยจะมาว่าจะลดการนำเข้ายาจากต่างชาติได้ปีคิดว่าเป็นหลายพันล้านบาทจะมาดีใจนะเมื่อกี้จะมาแอบเดินไปเซอร์เวย์พอดีมีเวลาน้อยก็เดินได้หน่อยเดียวเห็นพวกสมุนไพรหลายๆตัวเนี่ยได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาแล้วก็นำมาขายยาง่ายๆพื้นๆ นี่ก็ทำขายได้เป็นอาชีพได้ทุกอย่างเนี่ยถ้าเราศึกษาให้เก่งให้รู้จริงสามารถจะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการตำราแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวแต่มันได้ช่วยคนนะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับสุขภาพดีหรอกคุณมีเงินมีทองเป็นร้อยล้านพันล้านป่วยนอนพะงาบหมื่นล้านมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่การที่เรามีสุขภาพดีเราก็จะมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันดูมีความสุขไปหมดตามใดที่คุณป่วยเจ็บป่วยทุกทรมานเงินทองมากองล้นฟ้าก็ไม่มีประโยชน์นั้นสุขภาพเนี่ยให้ถือเป็นเรื่องหลักเลยเพราะนั้นบูรพกษัตริย์เนี่ยท่านมองเห็นอันนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์คนไทยจะมีความสุขความก้าวหน้าได้มันต้องสุขภาพดีมีความรู้มีสติปัญญานะท่านทั้งให้ไว้หมดแล้วเพียงแต่เหมือนกับ น้ำในมหาสมุทรวัดโพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นน้ำเป็นมหาสมุทรเป็นโอคะแห่งวิชามันมีน้ำอยู่ตลอดใครมีสายตาดีใครต้องการน้ำก็มาตักตวงกันไปน้ำก็คงจะไม่มีวันหมดมันก็คงให้ประโยชน์อยู่เท่านั้นน่ะมันตำราเนี่ยใครมาเอาไปเรียนไปศึกษาใครมีปัญญาเอาไปพัฒนาเราจะไปห้ามเขาไม่ได้อย่าบอกคุณต่างชาติคุณอย่าไปเอาไปต่อยก็เขามีสติปัญญาใช่ไหมเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เมื่อเขาพัฒนาแล้วเขามาวันหนึ่งอันนั้นอาจจะมาช่วยเราก็ได้แล้วอาจจะต้องไปพึ่งเขาก็ได้คือใครมีไหนก็มาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเนี่ยถ้าคนไทยไม่สนใจเนี่ยจะไปโจมตีว่าเขามาเอาไปเนี่ยเราไปว่าเขาไม่ได้เพราะเราไม่สนใจเองในขณะที่แพทย์แผนจีนเนี่ยมีการวิจัยทำมาอย่างดีสุอาตมาเคยไปอะไรอ่ะโรงพยาบาลของจีนเนี่ยโอ้โหหมอแมะเนี่ยคนไทยไปกันบานเนี่ยเสียค่ายาทีเป็นหมื่นทำไมอ่ะคนไทยเราก็มีอาตมาก็ยังหลวมตัวโดนไปเยอะเหมือนกันนะมันมาพูดอะไรเชื่อหมดเนี่ยทั้งนั้นของไทยเราก็มีดีแต่เราไม่ค่อยเชื่อถือกันเองอย่างที่บอกอันนั้นมาอยากฝากเป็นข้อคิดตรงนี้ไว้ว่าเรามีของดีมีของมีคุณค่าถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาไม่ช่วยสืบทอดต่อไปมันก็จะหมดนะอันนั้นก็ฝากไว้ว่าช่วยกันศึกษาวิจัยแล้วก็ช่วยกันใช้แล้วก็นำไปถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังนะหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างคุณหมอเป็นทิพย์ดีก็ฝากไว้ด้วยวางเป็นหลักสูตรเป็นแผนระยะยาวเลยนะโรงเรียนนวดโรงเรียนแพทย์แผนไทยโรงเรียนแพทย์แผนโบราณเอาไปวิจัยเถอะอาตมาจะดีใจถ้าจะมีการคิดใหม่ๆสูตรดั้งเดิมแผนปริงก็ฝากไว้ด้วยนะปริงอาจจะใช้ได้ดีนะนั้นก็ฝากไว้วันนี้บรรพบุรุษของเราบูรพกษัตริย์ท่านให้เอาไว้แล้วเราจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรคิดกันฝากท่านทั้งหลายที่เป็นคุณรุ่นต่อไปเนี่ยสืบสานอนุรักษ์ สืบสานแล้วก็พัฒนาต่อไปนะขอเจริญพร
ครับท่านอธิบดีครับเชิญฮะสั้นๆมีอะไรท่านสวก่อนนะฮะ
คือก็สนใจประเด็นที่มีคนถามมาเป็นภาษาอังกฤษเรื่องควรจะมีโรงเรียนแล้วก็สถานพยาบาลในเรื่องการนวดนิ้งคิดว่าการแพทย์แผนตะวันตกที่มันเจริญก้าวหน้ามาได้เนี่ยเพราะหนึ่งมันมีโรงพยาบาลแล้วมีโรงเรียนแพทย์นะมันจึงสามารถพัฒนาแล้วก็เอาการรักษามารักษาแล้วเนี่ยมันก็สามารถเป็นเคสเป็นคลินิคอลต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะส่งเสริมให้การแพทย์แผนไทยหรือการนวดไทยเกิดความก้าวหน้าและพัฒนามันจะต้องมีโรงเรียนมันจะต้องมีสถานพยาบาลต้องทำงานอย่างต่อเนื่องอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐนะที่จะต้องเอาเงินลงมาให้กับส่วนนี้ถ้าต้องการพัฒนาตรงนี้เนี่ยคิดว่าหลายประเทศมีแล้วเช่นไปดูของพม่าเขาก็มีมหาลัยตรงนี้อะไรของเขามีสถานพยาบาลเขาไปเอาคนอินเดียมาสอนที่ซ้ำไปเขาก็มีของจีนนะตรงนี้อะไรคือหนึ่งเขามีแผนของพม่ามีของจีนมีของอินเดียไอ้ของไทยเราทำไมจนป่านนี้เป็นลูกพี่ใหญ่ในอาเซียนแต่ล้าหลังกว่าคนอื่นเขาหมดเลยไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นเพราะว่าหมอแผนปัจจุบันไม่อยากให้ทำหรือเปล่าต้องทำหมอพงใช่ไหมเพราะว่าหมอพงไม่อยากให้คือแผนปัจจุบันไม่อยากให้แผนไทยมาเป็นคู่แข่งหรือเปล่าขืนใช้ยาเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์พูดคุณแทนที่จะนำเข้ายามาลดการนำเข้าใช้ในประเทศเนี่ยยิ่งเคยพูดมานานแล้วคุณลดการนำเข้าตั้งเป้าเลย 20,000 ล้านต่อปีนะ 20,000 ล้านที่คุณใช้ยาไทยหรือการนวดไทยที่ไม่ต้องใช้ยาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ 20,000 ล้านนะมันจะเกิดมัลติเพิลน่ะมันจะเกิดพลวัตที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่านี้แต่อย่างที่ท่านอาจารย์พูดมันขึ้นอยู่กับคนมีสายตาหรือเปล่าเราเนี่ยมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่บรรพบุรุษทิ้งไว้เยอะแต่เรามันไม่มีสายตาเราไปเที่ยวหยิบอะไรกรวดหินดินทรายพยายามจะปั้นทั้งที่ไม่มีความสามารถแต่ไอ้ของที่มันอยู่ในบ้านเราที่เราควรจะปั้นเนี่ยเราไม่ทำแล้วเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญซึ่งจริงๆถ้ารัฐบาลทำนะอย่างจีนเนี่ยการที่เขาพัฒนาการแพทย์ของเขาขึ้นมาได้ฝังเข็มทุกอย่างมันเป็น political will คือเรียกว่าเจตจำนงทางการเมืองเพราะว่าสมัยยุคของเหมาเจ๋อตงเนี่ยแกประกาศเลยเราไม่สามารถจะเอาการแพทย์ตะวันตกมาใช้กับจีนเพราะประชากรเราเยอะมากเราไม่สามารถ afford ได้เราไม่มีเงินที่จะจ่ายเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงพัฒนาการแพทย์แผนจีนขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาคนไม่ใช่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นการแพทย์ระดับรองหรือเป็นลูกเมียน้อยหรือถ้าสำนวนอาจารย์สำลีก็ลูกเมียหลวงแม่ตายไม่ใช่ลูกเมียน้อยนะเขาบอกการแพทย์ไทยเนี่ยมันเป็นลูกเมียหลวงแต่แม่ตายพ่อเลยไม่สนใจสนใจแต่เมียน้อยลูกเมียน้อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้งคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเจตจำนงทางการเมืองที่จะส่งเสริมเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็ทำไปแบบช้ามากเรียนทำนะจำได้ตอนปี42เราผลักดันให้มียาเข้าไปในบัญชียาหลักได้ประมาณ10กว่าตัวจนป่านนี้ผ่านไปคิดได้กี่ตัวยังไม่รู้เลย60ตัวถึงยังไม่รู้71ตัว10 20ปีเนี่ยจากปี42เนี่ยเรียนคิดว่าช้ามากถ้าหากว่าเราเห็นว่าโอ้นี่เป็นของดีตลาดดีมานด์มีเยอะซัพพลายไม่มีส่งเสริมดิฉันไปดูของของอินเดียนะฮะคุณคิดดูนะสถานที่ผลิตยาของเขาเนี่ยมูลค่า100ล้านส่งออกนะเขาใช้เครื่องซีลเนี่ยเซมิแมนนวลอ่ะคือแบบกึ่งเครื่องจักรกึ่งมือแล้วก็ไอ้เครื่องปั๊มของปั๊มวันที่ไอ้แบชนัมเบอร์ของเขาเนี่ยเขามีใช้เครื่องแบบเหยียบแล้วก็ปั๊มของเราเนี่ยระดับปั๊มด้วยมือกับอิงเจ็ตอินเตอร์มีเดียตไม่มีเลยคุณไปดูจีนนะจีนเนี่ยเขาจะพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ทั้งหลายเนี่ยพร้อมไปกับการพัฒนาการแพทย์ของเขาเขาขายเนี่ยทุกอย่างการแพทย์เขาบอกเขาจะส่งออกเมื่อ10ปีที่แล้วมั้งจะส่งออกการแพทย์จีนฝังเข็มให้มีมูลค่า 1,000 ล้านยังจำได้ตอนนั้นพอโอ้โหจีนนี่มันไปไกลมากเลยของไทยยังประเภทแบบยังล้าหลังแบบยังไม่อยากจะส่งเสริมไม่ได้มันไม่รู้ว่ามันมีพิษภัยกับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทัศนคติของผู้บริหารของผู้ปกครองบ้านเมืองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลนะมองสิ่งนี้งบประมาณไม่ต้องมางบประมาณขาดดุลทุกปีอันนี้งบประมาณขาดดุลหนี้สินพ่อคูณเต็มไปหมด ทั้งที่สมบัติอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ไม่มีสายตาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีนักการเมืองมีผู้บริหารที่มีสายตาเนี่ยแล้วมาหยิบจับสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะทรัพย์สินของเรานะฮะก็หวังว่าจบจากงานอันนี้ไปแล้วเนี่ยเสียงอาจจะพอไปถึงหูของรัฐมนตรีบ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะเผื่อปีหน้าจะได้ให้เงินกรรมาธิการไอ้คณะของท่านเนี่ยกระทรวงกลมของท่านเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อจะได้มาส่งเสริมอย่างจริงจัง
ครับท่านสวพูดถึงผู้บริหารนี่คือหมายถึงฝ่ายการเมืองนะฮะ เดี๋ยวท่านอธิบดีจะสะดุ้งท่านก็เป็นผู้บริหารอยู่แต่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองนะครับท่านอธิบดีฮะรับฝากความหวังเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะฮะอะไรพอเป็นไปได้บ้างแล้วจะฝากท่านผู้ฟังคืองานเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครแต่เป็นหน้าที่ของคนที่เห็นประโยชน์ของมันเนี่ยท่านจะฝากอะไรถึงท่านฟังด้วยครับเจนครับ
ครับผมอยากให้ความหวังท่านอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่พูดกันนั้นทำไปแล้วหนึ่งเนี่ยยาบัญชีหลักแห่งชาติตอนนี้มี71รายการเป้าหมายเราคือคิดว่า100รายการภายใน3ปีนะครับอันที่2เนี่ยเรากำหนดราคากลางสมุนไพรนะครับตอนนี้จะเริ่มต้นใน10รายการแรกและจะตามมาลำดับต่อไปอีกอันนึงถ้ารับเป็นผู้ป่วยในจะมีค่าตามน้ำหนักโรคหรือ DRG เหมือนแพทย์แผนปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่ทำเพื่อต่อไปเราจะได้รับเรียกค่ารักษาจากกองทุนประกันสังคมกองทุนข้าราชการกองทุนสปสช.ได้นั่นคือสิ่งที่ทำอีกเรื่องนึงเรื่องการผลิตนี่ผมเรียนว่าขณะนี้เรามีมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยและแผนไดประยุกต์23 25มหาวิทยาลัยสิ่งที่กรมทำขณะนี้คือเราจะมีการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตเหล่านี้เนี่ยทุก3เดือนนะครับมาเล่าให้กันฟังว่ากระทรวงมีนโยบายยังไงหลักสูตรเป็นยังไงเราส่งทีมนักวิชาการไปช่วยดูแลตรงนั้นเพราะว่าเราคงไม่มาตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเองเพราะว่าตรงนั้นลงทุนค่อนข้างสูงการมหาวิทยาลัยอาจจะลำบากแต่เราใช้อินทิเกรตเข้าไปในคณะแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประการต่อมาเรื่องเครื่องมือกรมเราไม่ได้ตั้งงบประมาณซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายแต่เราจะใช้เครื่องมือของคณะเภสัชคณะแพทย์ที่มีเครื่องมือเดิมอยู่แล้วเนี่ยวิจัยสมุนไพรแต่กรมจะตั้งโจทย์ให้เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองท่านใดมีองค์ความรู้จะรักษาโรคนี้ได้บ้างทำโครงร่างการวิจัยเข้ามากรมให้เงินกองทุนไปสนับสนุนงานวิจัยอีกด้านนึงคือววเองเนี่ยสถาบันวิจัยวิสาหกิจประเทศไทยก็จะมีการสารสกัดอะไรบ้างรักษาโรคต่างจะมาพิสูจน์กันอันนี้คือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคีเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นก็คือว่าเราต้องทำร่วมมือกันในทุกภาคส่วนกรมเราเองนั้นนี่เพิ่งตั้งมา10ปีเองนะครับเพิ่งวางรากฐานขึ้นมาได้กระต่อกระแตพอสมควรบุคลากรก็น้อยงบประมาณก็ไม่มากแต่สิ่งที่ผมดีใจและภูมิใจคือภาคีเราครับจากวันนี้ที่เราจัดงานผมเนี่ยแค่ออกแรงความคิดออกแรงสมองแต่ภาคีเข้ามาช่วยกันอย่างล้นหลามมากเลยซึ่งนี่คือความภาคภูมิใจผมว่าจุดนี้แหละคือจุดที่จะก่อให้เกิดความพลังของสังคมไทยเรื่องแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นโดยสรุปว่าขณะนี้ผมเนี่ยกับร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจะยกมาตรฐานการแพทย์ของเราให้สูงขึ้นและเมื่อเข้าสู่ระบบบริการนั้นเราต้องการเห็นว่าเป็นหนึ่งทางเลือกของพี่น้องประชาชนเราจะไม่บอกว่าเราดีกว่าแผนปัจจุบันเพราะพูดอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยตีตกเวทีทันทีแต่เราย้ำว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นหนึ่งทางเลือกของพี่น้องประชาชนและผลสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าเราลดค่าใช้จ่ายได้เราเป็นทางเลือกได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเสียงสะท้อนวันนี้เนี่ยคนฟังอาจจะไม่มากแต่บทสรุปจะมากครับวันนี้เราจะมีมติจากการสมัชชาเฉพาะประเด็นเราจะมีความเห็นในห้องนี้สรุปเป็นประเด็นแล้วจะเสนอไปยังผู้กำหนดนโยบายเสนอผ่านทางสมัชทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อผลักดันเข้าเป็นมติต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ดำเนินการผมเรียนท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่เราคิดถ้าจะทำได้นั้นบางครั้งต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือรองรับในการทำงานถึงผลักดันร่างพรบวิชาชีพออกมาถึงผลักดันกฎหมายต่างๆออกมากฎหมายลูกนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตในพรบคุ้มครองภูมิยาแพทย์แผนไทยถ้าเราไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทำงานเราก็ได้แต่พูดแต่ทำไม่ได้แต่สิ่งที่ผมคิดและสิ่งที่ผมทำคือพยายามวางระบบเอาไว้เราต้องคิดอย่างเป็นระบบเราอาจจะก้าวเดินปีนี้ได้แค่นี้ปีหน้าต้องต่อยอดไปเรื่อยๆก็กราบเรียนว่าผมและทีมงานพร้อมจะรับข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อที่จะนำไปผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้ในเชิงนโยบายต่อไปนะครับผมย้ำเสมอว่างานนี้ไม่สำเร็จถ้านโยบายไม่ชัดความรู้ไม่ดีพอและไม่มีส่วนร่วมงานนั้นไม่สำเร็จแน่นอนครับขอบคุณครับ
ครับก็เป็นการใช้เวลาของวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับซึ่ง คุ้มค่าอย่างมากพบคิดว่าบางทีเนี่ยบางทีเราจะต้องมาถึงข้อสรุปบางอันที่คิดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างเช่นกรณีผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาซื้อสินค้าแล้วเขียนว่า Made in Thailand เนี่ยพวกเราบ่ายหน้าสายหน้าหนีไม่ซื้อนะสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยมีมรดกมีทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่าที่เราลืมนึกถึงและลืมนึกที่จะใช้โอกาสที่เรามีอยู่เนี่ยส่งเสริมคุณค่าให้ขยายตัวออกไปเราวิ่งตามฝรั่งเยอะนะฮะเห็นเขาทำอะไรก็วิ่งตามเขานะเห็นเขาใช้iPad ที่ท่านพระคุณเจ้าได้กล่าวถึงก็ซื้อกันมาไม่รู้ละฮะก็รู้สึกว่ามันเป็นแฟชั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเรียกกันว่าการวิ่งให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มาจากมรดกของเราเนี่ยเราไปแต่ช้าเกินไปซึ่งตรงนี้ที่ท่านสว.ลักษณะก็บอกว่าบางทีก็อาศัยวิสัยทัศน์แต่อย่างที่บอกฮะเรารอฝ่ายการเมืองไม่ได้เราก็ต้องเริ่มจากพวกเรากันเองว่าใครมีหน้าที่อะไรที่พอทำได้ก็ควรจะต้องผลักดันกันไปและทั้งหมดนี้มันจะมีผลกระทบสืบเนื่องไปถึงฝ่ายการเมืองในที่สุดนะครับผมขออนุญาตจบตรงนี้นะครับใช้เวลาเกินไป10นาทีต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับขอพวกเราทุกท่านปรบมือให้ท่านวิทยากรด้วยครับ
เวทีนวดไทยที่มรดกไทยมรดกโลกนะคะเราก็ได้เชิญท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสจากวัดโพมาเล่าให้เราฟังว่าการที่ท่านได้เป็นมรดกโลกเนี่ยท่านภูมิปัญญาเนี้ยนอกจากจะใช้ได้กับประเทศไทยเมืองไทยแล้วเนี่ยยังเป็นภูมิปัญญาที่มีความสำคัญและจำเป็นกับคนทั่วโลกนะคะแล้วก็กว้างขวางซึ่งหนึ่งในภูมิปัญญานั้นคือการนวดไทยการนวดไทยนอกจากนั้นเนี่ยท่านสว.ลักษณะก็ได้มากล่าวถึงว่าการที่เราจะเน้นหนักเรื่องการนวดไทยเนี่ยให้มีความก้าวหน้าให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทยแล้วก็จะต้องมีเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ก็ต้องปูงบประมาณมาเรื่องนี้เยอะๆเพื่อส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นทางอธิบดีเราก็อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยนะคะท่านก็มีความมุ่งมั่นมากในการที่จะสร้างมาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นที่ยอมรับโดยการมีการวิจัยรองรับงานวิจัยรองรับว่าเราสามารถที่จะรักษาดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงๆนะคะอันนี้เราก็จะมีพยายามทำในเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยนะคะว่าการนวดไทยเนี่ยมีคุณค่าต่อการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคได้อย่างแท้จริงค่ะ